Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Nenechte se zmást počasím za okny. Je polovina září a čeští hokejoví fanoušci jsou u vytržení, protože začíná další díl hokejové selanky v podobě extraligy. Co od ní čekat, nakolik dní bude zářit nestárnoucí Jaromír Jágr v povadném Kladnu a proč soud zakázal hrát extraligu juniorů, nový díl Tribuny zabruslí do české sportovní tradice číslo 1 a neb jak český hokej ztrácí na prestiži. Ve studiu vítám Vojtu Ondráčka, ahoj.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Začneme novinkami.
Tribuna, novinky.
Moje novinka se týká mimořádně tragického případu jedné fotbalové faninky z Íránu. Sahra Chodayariová, která fandila tehránskému fotbalovému klubu Esteghlal, se totiž upálila před soudem v Teheránu před několika dny. Důvodem byl trest za pokus dostat se na fotbalový zápas jako divačka, jenže ženy v Íránu na fotbal nesmějí. Takže jednoho březnového dne se v převleku za muže pokusila dostat na zápas svého milovaného Esteghlalu. V minulosti se už něco podobného několika ženám v Iránu podařilo, takže měla velké šance, ale protože je z ortodoxní věřící rodiny, tak v ten moment, kdy přišla v převleku k policistům na kontrolu a bála se, že se jí budou dotýkat, což jí její ortodoxní víra zakazuje, tak se jim přiznala, že žena v převleku, za to se jí dostalo poměrně násilného zatčení a jednu noc strávila v cele. No a před týdnem už došlo na ten soud, kdy čelí obvinění z urážky úřední osoby a za nevhodné oblečení na veřejnosti. Trestu 6 měsíců až dokonce 2 roky ve vězení. Poté, co se dozvěděla rozsah možného trestu, tak tato 29-letá fotbalová faninka se před budovou soudu zapálila a skončila v nemocnici s 90% popálením. Samozřejmě tento šokující případ vyvolal poměrně velkou odezvu. Vyjádřil se i bývalý záložník Bayernu Mnichov a hvězda iránského fotbalu Ali Karimi, který hrál 127 zápasů za Irán a je hlasitým odpůrcem zákazu vstupu žen na stadion, který vyzval Iránce, aby bojkotovali fotbalové stadiony. Také mimo jiné napsal: naše ženy bojují za všechny i za nás, za muže. No tak myslím si, že to je hodně tragický případ toho, že ženy se nesmí ani dívat na fotbalové zápasy a doufám, že tento případ nějak pohne iránskými fotbalovými ledy.
Platí ten tam vlastně zákaz jenom v Iránu nebo je to i v dalších zemích toho jakoby muslimského světa?
No, platí to i v dalších zemích, protože minulý rok s velkou slávou se Saúdská Arábie pochlubila tím, že ženy mohou být divačkami fotbalových zápasů. Bylo to spojeno také s tím, že Saúdská Arábie se dostala na fotbalový šampionát v Rusku. Navíc je to zrovna země, když se bavíme o Saúdské Arábii, která by mohla v budoucnu kandidovat na to, že by hostila šampionát. Takže je to taková trochu úlitba fotbalovým bohům z FIFA, ale v každém případě takových zemí je více než pouze Irán a můžeme doufat, že se to časem změní.
Tak já mám naštěstí dost pozitivnější novinku, nemůžu se zastavit u něčeho jiného než vlastně velkého úspěchu českých basketbalistů, kteří navzdory úplně všem předpokladům dokázali na ještě stále probíhajícím mistrovství světa postoupit mezi 8 nejlepších týmů. To od nich vlastně na tomhle šampionátu, který hostí Čína, nečekali asi ani ty největší optimisté. Někteří komentátoři se už dokonce vytáhli s přirovnáním k basketbalovému Naganu, což tak úplně nesedí, neboť tým, který vede izraelský trenér Ronen Ginzburg, skončí nejlépe pátý a asi teda spíše šestý, ale ta cesta takových dost upozaděných outsiderů, kteří vlastně přešli přes basketbalové obry tím svým obětavým kolektivním výkonem, si určitě získala sympatie i těch, kteří tenhle ten sport zrovna běžně nesledují. A myslím si, že pak bude zajímavý i sledovat, jak se změní vlastně životy těch hráčů po skončení toho mistrovství, jak stoupne postavení Tomáše Satoranského v NBA a zda se k němu třeba v této nejlepší soutěži světa někdo přidá, protože těmi výkony na mistrovství si o velké angažmá, myslím, řekl docela dost hráčů.
Je trochu paradoxní, že Tomáš Satoranský podepsal smlouvu s novým klubem právě před šampionátem, protože ty výkony vypadají tak, že si mohl možná říct o větší gáži, než je 10 milionů dolarů ročně. V každém případě ty výkony jsou úplně pro mě neuvěřitelné. Já jsem nečekal, že český basketbal dokáže hrát se špičkou vyrovnané zápasy i po prvním utkání s Američany, kdy to bylo takové vlastně vlažné a se pláceli po zádech, že prohrají 20-bodovým rozdílem. Přitom Američané potom v průběhu šampionátu ukázali, že to byl možná jeden z jejich nejlepších zápasů. A hrozně mě překvapil ještě přístup Tomáše Satoranského, který tu první euforii z postupu ze skupiny, což už byl mimořádný úspěch na úkor Turku, který si to vlastně pokazili sami s Američany, ten postup, tak vlastně odmítal mluvit o nějakém Nagánu a mě napadlo, že měl vlastně pravdu, bylo to asi na úrovni toho, že kdyby jsme brali jako velký úspěch v Nagánu, že jsme vyřadili ve čtvrtfinále Američany a plácali se po zádech, že třeba zvládneme hrát vyrovnaný zápas s Kanadou v semifinále, tak asi by ten zlatý úspěch Nagána nikdy nevstoupil do dějin, kdyby jsme to celé nevyhráli.
Vlastně se dá ještě doplnit, že i když skončí teda šestí, tak vyrovnají ten nejlepší výsledek československé reprezentace někdy ze 70. let.
No, 1970. No,
takže i tohle to vlastně bude historická událost, že takhle dorovnají tenhle ten výsledek.
No, a je samozřejmě nutné připomenout, že se jim neskutečně vyhla zranění, až první zranění, které přišlo, tak vlastně se hned mluvilo o tom, nakolik to ten tým může poškodit, byl to Blake Shilp a to byl přitom hráč z lavičky, ale ta rotace českého týmu není příliš velká a v podstatě ten turnaj odehráli v 7-8 lidech maximálně, zatímco když třeba hráli čtvrtfinále s Australany, tak Australané točili do té doby všech 12 hráčů, protože většinou v těch zápasech vedli o hodně, takže i na to trošku český tým doplatil, ale mimořádný úspěch, který bude asi hodně těžké zopakovat. Na druhou stranu skvělá reklama na mistrovství Evropy příští rok, protože právě Češi hostí jednu ze základních skupin v České republice, takže se tím možná postavili tak trochu do role velkých favoritů a budou čelit velkým očekáváním českých fanoušků.
Velká očekávání budou samozřejmě ještě od zápasu o páté místo, kteří Češi odehrají v sobotu proti Srbsku.
Tribuna, výrok týdne.
To je snad světový rekord, ne? Za 17 let profesionální kariéry jsem nezažil něco takového, což jen dokládá, jak šílené to dnes bylo. Takovými slovy okomentoval belgický cyklista Filip Gilbert 17. etapu na španělské Vuelte. Mimochodem právě Gilbert vyhrál, Vojto, co se tak historického na o něch 226 kilometrech stalo.
No, dá se říct, že takovouhle etapu ještě svět neviděl, protože průměr vlastně rychlostní, kterého závodníci dosáhli během právě této etapy, překonal 50 km za hodinu, bylo to nějakých 50,6 km za hodinu a to po dobu 220, teda zhruba kilometrů, což se vlastně nikdy v historii španělské Vuelty nestalo. Takhle, v takhle dlouhé etapě je to vlastně třetí největší nebo nejvyšší rychlostní průměr tohohle závodu a je to vlastně dokonce vyšší, než se kdy povedlo na Tour de France, takže je to skutečně jako výjimečná událost a vlastně dá se říct, co to způsobilo, tak byl vítr, konkrétně řečeno boční vítr, což je takovej strašák vlastně všech cyklistů, protože když vám fouká proti, tak to se ještě jako nějak dá prostě, sice to nepříjemný, ale dá se to vydržet, ale v závodě, když vám zafouká boční vítr, tak se ten peloton dost často rozdělí právě na skupinky, protože ti cyklisté se řadí napříč tou silnicí a tam je vlastně jenom omezený prostor, v tomto případě zhruba pro 40 závodníků a když jste ten 41. nebo 42. třetí, tak prostě se tam stačí vytvořit vteřinová nějaké povolení, nějaký rozestup a už máte problém a už to nedoženete prostě a to se právě stalo tady a vepředu se vytvořila skupina ze 40 lidí, mezi nimi bylo dokonce 7 závodníků Quickstepu, což je takový belgický tým, za který právě závodí Filip Gilbert a je to tým, který se specializuje právě na takovýhle typy etap, takovýhle náročný, rovinatý a pak už bylo prostě jasný, že tohle to nikdo nemůže dojet a byla jenom otázka teda, jaký odstup bude mezi těma skupinama v cíli, nakonec to bylo zhruba 5 minut, což docela ještě zdramatizovalo vlastně ten boj v celkovém pořadí. Primož Roglič se v jednu dobu docela mohl bát o to své průběžné vedení, protože vepředu se ocitl i Nairo Quintana, což je trošku paradoxní, protože on neměří snad ani 160 cm, nebo je fakt jako malý, ale dokázal se tam udržet s těmi obry, ale nakonec to pro Rogliče dobře dopadlo a to jeho vedení vlastně teďka před posledními, myslím, 3 etapami vypadá vlastně dost neotřesitelně, protože už ho vlastně nikdo nemůže zastavit a poprvé vyhraje cyklistickou Grand Tour.
Je trochu paradoxní, že taková etapa se nazývá transitní, což má vlastně evokovat ten dojem, že všichni společně v klidu ujedou tu vlastně dlouhou štreku a napínavější etapa přijde třeba druhý den v horách, ale když jsem slyšel o tom, že někdo z jezdců tvrdil, že na té rovinci dosahoval i 75 km za hodinu, což 6 km za hodinu překonává můj životní rekord, kterého jsem dosáhl jízdou z kopce ještě na horském kole, tak opravdu nad tím zůstává rozum stát. Navíc více než 200 km ujet v takové rychlosti, to musel být neuvěřitelný výkon.
Já jsem si pak jakoby četl nějaké reakce těch cyklistů, tak to bylo zůsta, že to byla nejtěžší etapa, kterou kdy jeli prostě, jo, a takovýhle, což, jak si právě říkal, tyní doby to jako neočekávalo, takovéhle prostě v podstatě rovinaté etapy, ale právě díky tomu bočnímu větru se z toho stalo velký drama a určitě jako jedna z etap, na kterou se bude, si myslím, vzpomínat, protože tohoto se jako neděje zas tak často a vlastně málem to mělo vyústění v podobě českého triumfu, protože Zdeněk Štyber se v závěru pokusil právě z té čelní skupiny odjet a chybělo mu asi 600 metrů, aby vlastně vyhrál a připsal si právě tenhle ten jako obrovský výsledek. Bohužel teda nakonec jeho týmový kolega zvítězil. Tribuna. Téma. A nyní se teda z rozpaleného Španělska přesuneme do mnohem chladnějších vod, dokonce tak chladných, že se budeme klouzat po plochách ledových. Ač máme teprve polovinu září, tak skutečně startuje česká hokejová extraliga. Popravdě teda už začala, a to včera duelem pražské Sparty proti Plzni, který byl teda skutečně velkou reklamou na novou sezonu. Padlo tam 13 gólů nebo 12 gólů, tak nějak?
13.
13. Vojto, ty si to určitě sledoval, tak potvrdil pražský tým, že se během letní přestávky proměnil v takový ten novodobý kolos a největšího favorita na zisk titulu.
No, potvrdil, co se útoku týče, protože do sítě Plzně nasypal 7 branek a samozřejmě ten výkon byl úžasný, ale z obou stran. Na druhou stranu Sparta dostala 6 gólů a některé působily nevyloženě komicky, ale bylo tak jako nedůsledné bránění. V Plzni samozřejmě září pořád hráč, který kdyby byl ve Spartě, tak bych opravdu nazýval jako kolosem a favoritem číslo jedna, to je reprezentant Milan Gulaš, který už v posledních dvou sezónách v Plzni dokazoval, že mu vlastně česká extraliga v něčem malá, ale zároveň mu v něčem vyhovuje. On když dostane jenom trochu prostoru, tak je neuvěřitelně nebezpečný. Jenom k tomu zápasu, ať se podíváme, jak asi bude vypadat ta sezóna, tak byl neuvěřitelně vyrovnaný, ale byl dynamický, plný soubojů. Došlo dokonce i na dvě bitky. Nakonec se hráči i kvitovali tu tvrdost a rychlost. Vypadalo to jako zápas playoff, což je vzhledem k tomu, že je to opravdu první zápas prvního kola. Hráče čeká 52 kol a nakonec ještě bude tvrdé playoff, tak je otázka, jestli trochu nepřepálili začátek. Má rodná brněnská Kometa obvykle dělá takovou strategii, aby uspěla v playoff, což je nějaký zábranského vynález majitele Komety a trenéra posledních dvou sezon, že vlastně napálí ten začátek po té letní přípravě, nahrají si hodně bodů a pak kolem prosince ledna vlastně trochu ustoupí ta extraliga do pozadí a oni si dávají tvrdé kondiční tréninky, aby potom měli tu sílu v playoff, které vlastně není vzhledem k té vyrovnanosti v extralize není ničím jiným než jako opravdu jako pohledem na gladiátory v aréně. No.
Tak uvidíme, jakou taktiku teda nastavila pražská Sparta. Snese vlastně podle tebe vlastně ta hokejová část tohohle klubu srovnání s tím fotbalovým jmenovcem?
Sparty vsadili i na zahraniční trenéry, hokejová trochu úspěšněji, nebo minimálně v tom smyslu, že německý kouč Uwe Krupp ještě stále koučuje. I po té minulé sezóně dostal důvěru. Uvidíme, jak to bude vypadat a nakolik je to spartianské prokletí těch velkých výsledků vlastně těžké, protože i loni si pamatuju, na začátku sezóny Sparta startovala výborně, hrála takový jako úporný pragmatický hokej, což ten první zápas Plzní už tak úplně nenapodobil, ale nakonec přišla taková série, jak známe i z těch basketových zápasů, takového jako dlouhodobého bodového výpadku. Myslím, že tam bylo nějakých 11 zápasů bez vítězství a vlastně celá ta sezóna byla odepsaná. Tak uvidíme, jestli hokejová nebo fotbalová Sparta dosáhnou aspoň na umístění mezi první čtyřkou. Tribuna. Téma.
Posloucháte pořad Tribuna s Vojtou Ondráčkem. Ahoj.
Ahoj.
A za mikrofonem zdraví Vojta Jírovec. Hlavní hvězdu české extraligy nemá ve svých řadách ani teda pražská Sparta, ani obhájce Střince, či dokonce ani brněnská Kometa. Tohletou hvězdou je Jaromír Jágr. Co vlastně čekat od toho jeho návratu a co ta přítomnost nějak jako vypovídá o kvalitě a prestiži nejvyšší domácí hokejové soutěže?
Tak je na jednu stranu úžasné pro fanoušky, že ještě uvidí Jaromíra Jágra. Bohužel v současné chvíli je zraněný, takže on určitě nenastoupí do těch prvních zápasů, ale má se dávat dohromady. To zranění není moc specifikováno a říkal, že v životě ho neměl, tak u někoho, komu je téměř 48 let, tak je to takové zvláštní, ale aspoň to ukazuje jeho výdrž. Samozřejmě Jaromír Jágr...
Člověk učí vždycky něco nového.
Přesně tak. Jaromír Jágr je samozřejmě fenomén a i ta jeho přítomnost na ledě, když nebude sbírat třeba 5 bodů za zápas, bude silná. Stačí si vzpomenout na to, co předvedl v baráži na jaře, kdy díky němu právě Kladno hodně překvapivě postoupilo dál. Co je na Jágrovi ještě sympatické, je trochu i mimo led, což ho trochu zatěžuje. Říkal, že je to taková dvojrole, protože on je majitel Kladna, také tím svým jménem získává sponzory, ale nedělá to, že by ty miliony, které vydělal ve své kariéře, jen tak jako svévolně nasypal do Kladna, aby se z něho stal další ten kolos a la Kometa Třinec či právě pražská Sparta. Dělá takovou jako poctivou práci, že zhání sponzory. Bohužel se to odráží trochu na tom, že Kladno nemá nejvyšší rozpočet. Z velké části ten tým je stejný, jako byl v první lize, což si nemusíme vykládat, že ta kvalita je trochu někde jinde. A přípravné zápasy ukázaly, že Kladno čeká hodně těžká sezóna. Prohráli i s Karlovými Vary, které se nějak rozpočtově a tak celkovými ambicemi na tu záchranu blíží úrovni Kladna, takže nejen Jaromíra Jágra čeká perná sezóna, ale i já se pokusím dostat na nějaký zápas, abych Jágra viděl ještě na vlastní oči. Naposledy se mi to povedlo v roce 2004, kdy jsem jel z Brna do Jihlavy, abych viděl Jágra, který předtím v každém zápase bodoval minimálně 3x, prohrál s Kladnem 0-5 v Jihlavě, což pro Jihlavu je asi historický výsledek v 21. století určitě. Tak já doufám, že Jarda udělá všechno pro to, aby vydržel na ledě a tento špatný dojem, který jsem z toho měl, spravil.
Tak to musel být určitě velmi zajímavý výlet v roce 2004, kdy Jaromír Jágr tehdy asi půl roku hrál, tuším v české extralize, asi půl roku to bylo.
Ne? Bylo to půl roku, no, potom odešel do Avangardu Omsk, čímž zabránil tomu, abych ho v té sezóně ještě viděl na vlastní oči.
No, já bych se ještě zastavil u změn, které přichystalo vedení soutěže a je jich teda skutečně hodně. Například teda končí baráž, do první ligy tak se stoupí pouze poslední tým. Trenéři také budou mít k dispozici takzvanou coach challenge, tedy nějaké si přezkoumání situace kolem střeleného gólu na videu, ale také se vlastně poprvé v historii utká zápas extraligy nebo bude se pořádat zápas extraligy v zahraničí, když Litvínov vyzve pražskou Spartu v německých Drážďanech a to ještě pod otevřeným nebem. Co se od toho všeho vlastně vedení soutěže podle tebe slibuje?
Tak změny je docela dost a jsou poměrně radikální. Hned ta první, kterou si zmínil, se dá dát do spojitosti s tím, jak to bude těžká sezóna pro Kladno, protože není vlastně kde odpočívat. Doposud to vypadalo tak, že týmy, které věděli po polovině sezóny, že budou hrát baráž, tak takzvaně začaly trochu odpočívat i finančně a třeba šetřit na nějaký příchod lepších hráčů, aby se nakonec zachránili. A potom ještě díky tomu odpadá takzvané play-out, což byla opravdu skupina ne smrti, ale skupina nudy, kde třeba loni to vypadalo tak, že spadly, tam byly Karlovy Vary a Chomutov, jednoznačně poslední týmy a ty dva týmy, které museli doplnit, tak skutečně se musí protrápit až ke konci sezóny, hrát zápasy, které nic neřeší, věděli, že oni nebudou hrát tu baráž, ale ty zápasy musí odehrát. A na to byl vždycky takový smutný pohled. Já myslím, že to nemohlo bavit ani sázkaře, kteří nikdy nevěděli, jestli nebudou sázet na nějakých jiných pobočkách i samotní hráči z těch týmů, co se zachránili, protože to opravdu nedávalo smysl. O dost zajímavější je ta coach challenge, kterou ale podle mě osobně, ona se týká, když padne střelný gol, tak trenéři, pokud si nevybrali oddechový čas, tak mohou vlastně požádat rozhodčího o přezkoumání na videu, k tomu má záběr z 9 kamer, což odhalí jakoukoliv chybu. Nejčastěji se bude asi řešit postavení v brankovišti, které je vždy takové na hraně, na co to neplatí, jsou offsidy, což je právě třeba funguje v NHL, a když jsem jako hodně sledoval loňskou sezónu, tak vidíte často v těch sestřizích, že téměř v každém zápase bývá odvolaný gol po tom, co si zjistí, že tam byl nějaký mikro offside po té coach challenge. Takže je škoda, že to v Česku nebude využito. No a ta poslední záležitost, ten zápas Sparty s Litvínovem v Drážďanech, tak uvidíme, jak moc to rozdráždí německé fanoušky, kteří mají určitě pocit, že jejich liga je vyšší než česká, ale tak bývalé NDR se samozřejmě nehraje ten špičkový hokej, ten je přesunutý vlastně na kluby ze západního Německa, takže ta kvalita tam přijede za nimi. Navíc velkou roli hraje právě Uwe Krupp, kterou jsem zmiňoval, který trénuje pražskou Spartu, a dá se předpokládat, že ještě v prosinci, kdy se ten zápas bude hrát, tak tam bude trénovat. Můžeme pouze popřát Drážďanům a českým velvyslancům hokejové školy, aby klimatická změna byla milostivá a mělo to takový jako trochu zimní háv.
Já se taky připojuji k tomuhle přání hokejistům Litvínova a pražské Sparty. Ještě bych se teda zastavil na závěr u nejvyšší soutěže, ale to ne mužů, ale juniorů, protože extraliga právě pro tuhle věkovou kategorii se docela řešila. Proč tam teda zasahoval ten soud a proč se kolem toho jako takové drama?
To je vlastně neuvěřitelná situace. Tak první chybu udělalo vedení českého hokeje, minimálně podle týmu nebo podle vedení klubu z Havířova, Vsetína, Přerova, kterým bylo oznámeno, že nebudou hrát tu nejvyšší soutěž, protože nejvyšší soutěž se údajně z důvodu zvýšení kvality měl snížit ten počet ze 24 na 19. A hlavním tím důvodem bylo, že tyto tři kluby nemají vlastně akademie, což je jako určitě jako institucionální zastřešení prostě juniorů na základě nějakých pravidel extraligy. No, co se řešilo samozřejmě bylo, že je to spíš zástupný důvod, že reálně se jedná o problém s penězi, protože tam třeba zůstal rakouský Salzburg, který si svoji účast těžce platí, ale můžeme se bavit o tom, nakolik je to přínosné pro české juniory hrát proti rakouskému týmu, a také je tam Olomouc, která má extraligový tým mužů, ale nemá tu akademii a stejně bylo povoleno hrát. Je také dobré zdůraznit, že zrovna Havířov, Vsetín, Přerov nejsou týmy, které by oplývaly penězi, ale třeba Vsetín je schopný produkovat neskutečně kvalitní mládež, takže i z toho výchovného hlediska to nedávalo moc smysl. No k čemu došlo, když ty tři kluby byly vlastně vyloučeny, a ono bylo jim to znamenáno pár měsíců před novým začátkem, že budou hrát nižší soutěž, tak se odvolali napřed k arbitráži, tam neuspěli, ale pražský městský soud jim vyhověl a pouze pár dnů před prvním kolem vlastně té extraligy akademii, nebo juniorská liga akademii se oficiálně nazývá, ještě se k tomu dostanu proč, tak řekl, že v průběhu, dokud soud nerozhodne, tak se nesmí ta soutěž hrát, protože by mohlo, kdyby řekli, že ty kluby mají právo hrát tu soutěž, tak by byl problém s tím, jak to, že ji nehráli. No, vedení extraligy promptně zareagovalo a vytvořilo pohár DHL, který má překvapivě stejnou strukturu jako předtím rozlosovaná Liga juniorů, takže to bylo trochu takové bodnutí díky dozad soudního rozhodnutí, aby se soudní vlk nažral a extraligová koza zůstala celá. V každém případě čeká se, že u soudu budou argumentovat tím, že tyto kluby z extraligy juniorů nevypadly, protože extraliga juniorů se nyní jmenuje ta druhá nejvyšší soutěž. Tak
jsou jako dobrý kličky.
Je to vlastně neuvěřitelně složité a jako největší problém já osobně třeba vidím právě v tom, že pokud se takhle svaz rozhodne, tak by to měl udělat třeba s předstihem 2 let. Je to opravdu zásadní rozhodnutí, které ovlivní všechno, sponzory a způsob fungování. Ty kluby si stěžovali, že jim v ten moment samozřejmě ti nejlepší hráči už odešli pryč, takže těžko říct, jak to vlastně celé dopadne, jestli soud zasáhne do toho natolik, že ty kluby budou moci hrát a svaz je bude muset přijmout. Vypadá to hodně absurdně, tak ještě uvidíme, jak to celé dopadne. V každém případě myslím si, že to máslo na hlavě má skutečně vedení svazu.
Dobře, tak to je z dnešní tribuny všechno. Sledujte české basketbalisty, sledujte českou hokejovou soutěž, sledujte taky tohleto absurdní drama hokejové juniorské extraligy. Od mikrofonu se loučí Vojta Jírovec, loučí se také Vojta Ondráček.
Ahoj.
A přihlásíme se znovu za týden. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.